Розділ 8. Маськін і машина Маськіна. Коли Маськін був маленький, у нього не було машини. Зате була чудова кишенька-скарбничка, в котру вміщалися камінчики, черепашки й інші дитячі скарби. Потім у кишенці стало мало місця, і Маськін придбав собі сіточку. Через дірки в сіточці всі скарби дивним чином випаровувалися, і Маськін придбав портфелика ранця, який і задовольняв тимчасово його потреби. Проте в портфель доводилося складати всякі книжки із зошитами, бо Маськіну, паралельно із збиранням камінчиків, доводилося вчитися в школі для Маськінів, щоби поступово ставати правильним Маськіном. З часом Маськін став власником величезної господарської сумки. Він складав до неї важливі предмети Маськіного побуту й інші повсякденні цінності. Оскільки сумка стала дуже важкою, то Маськін причепив до неї коліщатка, потім невелике кермо, мотор, карбюратор, кузов, сигнальні лампочки, фари, вихлопну трубу, гудок і, головне, двері, вікна, ну і все інше, необхідне у справжній автомобілізованій господарській сумці. Стару сумку, правда, довелося вилучити, оскільки вона заважала під колесами і гальмувала рух. Так у Маськіна появилася машина. Спочатку машина була молодою, зеленою і нетямущою. Думала, що вона корова, і ходила пастися на лужок. Проте досить швидко з'ясувалося, що машина Маськіна не корова, і необхідність пастися відпала сама собою. Якогось дня Маськін пофарбував корову, тобто машину, у красивий бордовий колір для підвищення бадьорості. Маськін планував розмалювати свою машину ромашками, але чомусь не розмалював, а сів і поїхав в магазин за покупками. Економічний стан у державі, де жив-поживав Маськін, на щастя, був хорошим. І тому покупок Маськін купував багато. Машина сопіла, кректала, але опору не чинила. За це Маськін частенько пригощав її то хрумкою морквинкою, то солодкою апельсинкою. Потім виявилось, що машина Маськіна погано знає правила дорожнього руху, і Маськін відправив її вчитися в балетну школу, щоби розвинути у неї відчуття ритму, і щоб її там навчили усяким важливим рухам, наприклад, назад або вперед. Маськін навіть пошив машині пачку, спідничку, як у балерини, і особливі балетні тапочки, пуанти. Машина Маськіна завдяки таким нововведенням стала надзвичайно елегантною і рухливою. Вона навчилася паркуватися навіть задом, боком і трішки передом. Маськін дружив зі своєю машиною й іноді відвідував разом із нею усякі розважальні заходи. Одного разу Маськін пішов зі своєю машиною в цирк. Там вони накупили морозива усіляких сортів і всілися у першому ряду дивитися виставу. Циркові коні мчали вздовж манежу, і підхоплена вітром тирса веселим вихором мчала на Маськіна та його машину. Проте вони зовсім не сердилися. Їм теж було весело. Маськін хихотів, і машина хихотіла. Потім їм показували слона. Величезного, мов гора. Після вистави вони залізли на слона, і дядечко в циліндрі сфотографував їх на пам'ять. Маськін з машиною на слоні. Чи може бути щось чудовіше? Ще Маськін зі своєю машиною любив подорожувати по різних країнах, магазинах і бензозаправках. Одного разу Маськін з машиною умудрилися перетнути Атлантичний океан. Правду сказати, океан був не зовсім справжній. Це було дощової осені, і в дворі утворилася справжня величезна калюжа, яку Маськін назвав Атлантичний океан. Ось його Маськін з машиною і перетнув. Ось які вони були мандрівники. Проте не завжди було безхмарно по обидва боки Атлантичного океану Маськіна. На одному березі жили плямисті жаби, на іншому – без плямочок. У мене нема потреби пояснювати високоповажному читачеві, що подібна відмінність вельми достатня, аби послужити причиною затяжного озброєного конфлікту. Зрозуміло, що в цьому випадку не обійшлося без військових дій. Озброєні сили плямистих жаб, озброївшись противнющими голосами, почали виводити з себе жаб без плямочок. Тому коти Маськіна нервували, та й Маськін спав погано. Справжнісінький кошмар почався тоді, коли жаби без плямочок, оклигавши від перших нищівних атак ворожого квакання, застосували свою секретну зброю. Вони заквакали так, наче хтось би водив заіржавілим токарним верстатом по виламаній з електростанції турбіні, на якій ще залишилися сліди вібрацій свіжовиробленої електронапруги. Маськін відразу скликав раду, що складалася з оберемкових котів, невеликого вдумливого плюшевого ведмедя, кашатки, шушутки і, звичайно, улюбленої машини Маськіна. Машину послали послом до плямистих жаб, а плюшевого ведмедя – до жаб неплямистих. Котів нікуди не послали, тому що вони були ледачі і нікуди би й так не пішли, особливо в мокру погоду. Машині було однаковісінько, чи суха погода, чи мокра. У мокру погоду їй приємніше було їздити, тому що сонечко припікало не так сильно, а шини не так сильно натирало. Отже, прийшли посланці Маськіна до ворогуючих сторін. А там битва у повному розпалі. Головна плямиста жаба вийшла зовсім із себе, підвищила голос настільки, що у сусідньому лісі розболілася голова в лося. І він попросив лосиху дати йому щось від головного болю, і та зробила йому компрес на роги. Таким чином конфлікт явно виплив за береги Атлантичного океану Маськіна і починав затоплювати весь регіон. А Маськін пішов на кухню варити варення і думати про світові процеси, поки його вірні посланці вели переговори. Думки, гадки Маськіна про світові процеси. Я наводжу тут скорочений список думок, гадок Маськіна про світові процеси. Повний список можна знайти на горищі, в старій скрині у томі 28-му, повного зібрання думок Маськіна. Ви там також можете ознайомитися з коментарями Маськіна, які тих думок-гадок стосуються. А ще рекомендую познайомитися з повним індексом другорядних думок Маськіна, з першорядних питань і з триразовим відступом стосовно третьорядних питань тваринництва, вареннячковарства і мирного використання ефекту шумознімання у сфері вареннячковиробничої промисловості. Отже, думка перша. Якщо в світі все тихо-мирно, то й шуміти не треба, а то буде важко заснути, а в котів зіпсується настрій. Думка друга. Якщо світові неспокійно, то його слід перевернути на інший бік, заспівати йому колискову колисанку про сіренького котика-воркотика, і мир сопітиме, сопітиме та й заспокоїться. Третя думка. Мир світу. Світло миру. А якщо попросить ще чогось, то відразу не давати. А хай спочатку світ почистить вуха, позбирає іграшки і пообіцяє більше не говорити лайливих слів, почутих у дворі. Ці три геніальні думки-гадки Лев Толстой хотів було використати у своїй винятковій казці «Війна і мир». Але Маськіна тоді ще на світі не було, і Толстой обмежився своїми власними думками. А що ви собі думаєте? І такі велетні думки, як Лев Миколайович, мають невеличкі недоліки, але великодушний Маськін щиро його любив, тому й не сердився. Він сам тихенько дописав ці три світові думки на краєчку четвертого тому Толстого. І на цьому вони обидва заспокоїлися. Отже, гінець-посланець, плюшевий ведмідь, озброєний парасолькою, намалював усім неплямистим жабам чудові плями. А машина наочно пояснила плямистим жабам, що усі жаби – брати і сестри, і пов'язала їм червоні стрічки, щоби потім розрізнити, котрі жаби дійсно плямисті з народження, а які – пофарбовані. Це було важливо з чисто історичної і наукової точки зору. Утихомирені жаби полягали мирно спати. А Маськін, машина, плюшевий ведмідь і два оберемкових коти пішли в альтанку пити чай з варенням і смакувати мирну тишу. Машина страшенно любила смакувати тишею і варенням у колі друзів, адже з дитинства росла в любові і ласці. Тому й виросла згодом у машину Маськіна.